Halo, selamat sore, Mas Adri.
Halo, selamat sore.
Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Kita ada masih ada Mbak Fania sama Mas Simon dari Perry
Iya.
Plus. Halo teman-teman, udah gabung nih sambil saya add-add ya ini. Semoga tidak ada banyak kesalahan teknis. Oke, Jakarta. Saya akan mengundang teman dari NLEC. NLEC apa sih, Mas? Kepanjangannya, Mas?
Northern Lights Education Center.
Wah, masuk. Masuk Mbak Fania. Halo, Ceng.
Selamat sore, Kak Nogi.
Ya, aku. Halo, dipanggil kakak. Aku sambil
Ya, enak ya.
mengundang Mas Simon nih.
Oke, boleh-boleh. Oh, jadi nanti berempat ya.
Wah, lancar. Ya, berempat. Mas Simon. Lu, Mas Simon berbentuk kursi ini.
Saya udah datang hadir.
Halo,
halo
sore,
teman-teman,
Mas.
Semoga suara saya cukup jelas.
Jelas, Mas.
Cek suara dulu, Mas. Thank you.
Selamat sore.
Nah, bagi teman-teman yang sudah gabung di sini, terima kasih. Kita di rangkaian Butopia 2022, Rebounds, Rebalance. Ini acara IG Live yang keempat. Kita bertemu dengan sahabat nih. Saya nggak tahu bahasa Jepangnya sahabat apa ya, Mbak Fania. Ingat nggak? Apa ya?
Bisa
Mangaka-mangaka.
Ya, jadi teman-teman semua gitu.
Oke, ini teman-teman semua, kita lagi collab sama teman dari NLEC. Nah, saya mau tanya ke Mas Adri nih. Mas, NLEC apa sih, Mas? Boleh, Mas? NLEC itu?
Northern Lights Education Center, Mas. Jadi, Northern Lights Education Center ini adalah tempat pendidikan yang dikhususkan untuk belajar bahasa Jepang. Dan kita berdiri sejak 8 tahun yang lalu, dengan berkantor pusat di Osaka dan ada apa namanya kantor cabangnya di Tokyo juga, Northern Lights.
Oh, justru dinamai Northern Lights karena kisah itu ya. Saya pikir karena ada filosofi khusus atas ke utara-utaraan itu. thank you Mas Adri. Mas Simon, halo Mas Simon.
Halo.
Ini Mas Simon dihadirkan bersama kita berempat ini karena minggu lalu Mas Simon termasuk salah satu korban tren yang baru menonton Jujutsu Kaisen yang ke-0. Saya lebih dulu, ada buku tapi seri yang ke-0 gitu. Mikirnya seri 1, 2, 3 ini yang ke-0. Nah, itu.
Nah,
Mas Simon, sebelum kita
aku juga udah baca komiknya. Aku juga udah baca komiknya Jujutsu Kaisen 0.
Jujutsu Kaisen.
Nah, Mas, jujur nih Mas ya, ini kan soal kita bakal ngomong soal Jepang kan ya, budaya Jepang, soal manga, soal apa ya, produk-produk mungkin ya, apapun yang berbau dengan bahkan termasuk entertain di Jepang. Mas Simon, kenapa sih kemarin memilih untuk buru-buru membeli tiket nonton Jujutsu Kaisen? Apa sih yang bagus dari Jujutsu Kaisen itu?
Bagus Mas, bagus.
Bagus, gitu
awalnya
aja.
Kan aku nonton seriesnya kan. Awalnya kan aku nonton seriesnya kan, terus teman-teman di kantor itu, di Perry Plus itu kan, udah beberapa bulan gitu ya, itu highlight terus Jujutsu Kaisen, terus aku ya udah iseng di rumah nonton Netflix itu Jujutsu Kaisen. Ternyata ceritanya bagus seriesnya. Awal-awal kelihatan emang cupu sih, apa sih ini penyihir-penyihir kayak Harry Potter tapi lebih gore gitu ya, karena karena monsternya kan berdarah-darah, hancur tubuhnya gitu.
Yeah,
tapi ternyata di situ bagus itu loh. Oh, dark gitu. Terus, tapi makin kesana makin tertarik itu loh. Karena di situ itu nggak cuma ngomongin soal apa ya, membunuh monster atau apa siluman gitu ya. Tapi premis awalnya itu menarik.
Gimana nih?
Banyak siluman itu ada karena kebencian gitu loh. Mereka dapat energi kebencian dari manusia, sehingga mereka itu ada gitu. Nah, di Jujutsu Kaisen apa nol itu ternyata premis itu dibalik. Kalau logikanya kebencian kan lawannya cinta kasih gitu ya. Jadi untuk menghancurkan siluman itu lawannya pakai cinta. Nah, di seriesnya kelihatan banget sih cinta persahabatan itu kuat, terutama persahabatan gitu ya. Tapi di Jujutsu ini spoiler nggak apa-apa kan ya? Udah baca semua. Udah amat lah ya.
Kayaknya udah banyak dari teman-teman semua yang udah baca.
Di Jujutsu. Iya. Ya, kayaknya udah. Udah deh. Udah kayaknya udah pede aja. Ya. Nah, menurutku di Jujutsu Kaisen 0 ini cinta itu justru adalah jadi kutukan yang paling mengerikan itu loh, paling kuat, paling ruwet gitu ya. Nah, itu. Kenapanya ya beli komik ini loh. Promosi.
Malah beli, suruh beli komik. Oke, Mas Simon, untuk spoiler-nya ya, gitu. Karena gitu. Jadi inget apa tuh film Kerasakti itu ya, mesti Kerasakti bukan dari Jepang kan ya? Bukan ya? Kerasakti bukan Jepang kan ya,
Kerasakti Tiongkok.
Ya? China. Tiongkok ya. Tapi China. Tapi sama ya kayak
Tiongkok.
Cinta itu ceritanya tanpa akhir gitu ya. Kurang lebih premisnya sama gitu ya. Satu cinta soal kutukan. Nah, ini saya mau ke Mbak Fania nih. Tadi kan Mas Simon sudah cerita tentang dirinya dan disitu kayak sendah. Mbak Fania sendiri punya apa sih ketertarikan pada sesuatu yang berhubungan dengan animasi Jepang kah? Atau apa Mbak Fania? Punya pengalaman nggak Mbak Fania?
Bisa diulang nggak tadi sempat nge-freeze?
Nge-freeze ya. Mbak Fania punya pengalaman apa personal antara Mbak Fania dengan budaya atau peradaban Jepang lah, itu intinya.
Oke, jadi
komik, kalau koleksi apa?
Oke, jadi kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya saya memang bukan yang literally kayak wibu gitu ya, suka sama dengan komik Jepang atau misalkan suka dengan beberapa kayak ya manga anime gitu. Nah, cuman memang buat saya itu anime Jepang yang melekat sama saya itu adalah beberapa anime yang saya tonton waktu kecil. Kayak misalkan nih Doraemon gitu. Jadi yang lucu-lucu gitu sih sebenarnya. Gitu. Kenapa? Sebenarnya dengan sekarang kan posisinya sudah masuk, udah berkecimpung gitu ya di dunia, di company Jepang juga gitu. Jadi sangat banyak budaya-budaya dan juga kebiasaan-kebiasaan itu yang sekarang tuh kita praktekkan gitu di keseharian kita gitu. Contohnya dari kebudayaan disiplin, terus kemudian budaya untuk beberapa hal yang buat kita sebagai orang Indonesia yang sudah biasa menjalankan hal A gitu, contohnya itu kadang tuh agak gimana ya, agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya itu bagus gitu. Contohnya dulu mungkin saya tipe orang yang selalu telat gitu ya, terus mungkin setelah di sini gitu karena dari kebudayaan juga gitu, jadi menuntut dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan buat kalau misalkan kita mau berangkat kantor, oh nggak boleh telat nih gitu. Kalau misalkan kita ada janji, ada appointment sama orang, kita nggak boleh telat nih, seperti itu sih gitu.
Thank you Mbak Fania. Ini langsung ngomong ke budaya nih. Saya kalau ngomong ke budaya langsung ingat mukanya Mas Simon. Mukanya tuh muka apa ya? Muka tokoh budaya gitu kan ya. Mas, aku mau tanya Mas Simon dia sebelum ke Mas Andri ya. Kalau Mas Andri ntar bakal lebih seru nih, kita bakal ngomong-ngomong soal tren bahasa Jepang nih. Tapi sebelum masuk ke bahasa Jepang, kita ngomong soal budaya nih. Nah, saya kan hanya merasa gini, Mas Simon tuh suka cerita gitu kan ya. Sejak kecil tuh dia kayak hidupnya tuh dikelilingin apa segala hal yang berbau Jepang lah ya. Mulai saat dia baru lahir sampai mungkin detik ini gitu kan ya. Mas Simon, berbagi dong pengalaman dong, seberapa jauh ada terhegemoni dalam tanda kutip ya Mas Simon ya. Silakan Mas Simon.
Motor saya motor Jepang. Yang dulu merek H gitu ya, hilang terus saya ganti merek Y gitu. Tetap Jepang-Jepang juga gitu. Saya dari kecil itu sudah terdampak budaya Jepang, terutama ketika di rumah itu dulu mbah saya rajin nonton film Oshin gitu ya. Tahu kan? Mungkin sebagian besar teman-teman sekarang tuh nggak tahu gitu ya, yang generasi apa Z ke sini ke sana gitu. Tapi teman-teman dari generasi millennials kayaknya kecilnya pernah dengar Oshin gitu loh. Nah, di situ kan ada etos kerja sebenarnya. Terus dari apa Oshin terus berlanjut ke Doraemon, Senseiya, terus gedean dikit saya tahu itu Tokyo Love Story gitu ya. Nah, dari film-film terus makin ke sini ya, lalu tahu komik Detektif Conan, terus ada grup band Japan X atau siapa itu ya, X Japan yang grup band rock gitu. Terus ketika SMA saya itu sangat tertarik pada karyanya Eiji Yoshikawa. Setidak-tidaknya saya baca dua buku tebal tulisan dia itu loh. Taiko ya, sama Musashi itu. Saya udah baca masing-masing dua kali lah itu. Sampai segitunya. Dan saya merasakan apa ya, etos Jepang gitu. Orang-orang yang menurut saya unik gitu ya. Mereka itu orang-orang Jepang atau budaya Jepang itu kan lekat dengan teknologi gitu ya. Apa AC, mobil, kereta cepat itu kita kiblatnya Jepang. Tetapi di lain sisi mereka juga masih menghargai apa kekuatan alam, roh-roh gitu. Terus itu tadi siluman-siluman kalau di Jujutsu Kaisen gitu ya. Atau pas kuliah itu saya seneng banget mulai seneng karya-karya Hayao Miyazaki dengan Studio Ghibli gitu ya. Nah, di situ blak-blakan gitu loh. Mereka tidak menutup-nutupi budaya mereka, Jepang yang meskipun modern, tapi juga punya sisi apa ya, sisi spiritual yang dalam sebenarnya. Nah, terus juga YouTube Tokyo, siapa itu yang orang Tokyo, Paulo from Tokyo di YouTube itu saya ngikutin ini. Jadi dia cerita keseharian tentang orang-orang Jepang. Nah, buat saya itu menarik sih. Terus komik Jepang itu yang khas kan mereka ngangkat persoalan-persoalan harian kan. Saya paling seneng anime itu Chibimaruko-chan. Saya umurnya udah hampir 40 sih, tapi seneng aja nonton Chibimaruko-chan. Karena keseharian itu diangkat gitu loh. Itu lucu pokoknya. Gitu sih. Nah, meskipun saya nggak sampai belajar bahasa Jepang.
Nah, ini loh. Yang menarik itu adalah dari papan Masimon, curhatnya Masimon gitu kan ya. Itu kan berarti nampak bahwa sebetulnya semua anak di generasi kita ya, saya anggap generasi saya Masimon sama ya, mungkin Mas Andri sama Mbak Fannya mungkin lebih di bawah saya ya. Pokoknya Mas sama Mbak Fannya lebih muda lah pokoknya lah, gitu kan ya. Biar kami yang menjelang 40 tahun gitu ya Masimon. Nah, pas dia kan sebetulnya kita dikelilingi oleh pengetahuan-pengetahuan atau bahkan Mbak Fannya ngomong kan, soal konsep disiplin, soal konsep berangkat kerja. Mungkin istilah ikigai, kaizen, mungkin juga termasuk ikebana Masimon ya, seni merangkai bunganya gitu kan. Ya, kita tuh terekspos terus budaya Jepang. Nah, pertanyaannya adalah, ini ke Mas Andri ya, orang-orang kan mungkin tertarik mendalami Jepang lebih dalam lagi, entah itu soal samurainya, soal zennya, atau nishirennya, itu kan akhirnya mungkin orang pengen ke Jepang belajar teknologi, pengen belajar dari Sony langsung, atau itu merek Hayajan, gitu kan ya. Nah, apakah keinginan orang untuk mengenal Jepang lebih dalam, culture-nya itu juga berdampak dengan orang yang ingin belajar bahasa Jepang, Mas? Iya. Karena saya masih nggak tahu, orang itu di sana bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Karena saya nggak tahu kan di Jepang seperti apa. Nah, gimana, Mas?
Andri. Oke. Jadi gini, Mas. Nah, kalau di Jepang itu kan memang penduduk aslinya sangat jarang yang bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Nah, makanya bahasa Jepang ini menjadi penting gitu ketika kita ingin melakukan kontak langsung, baik kita datang ke Jepang ataupun kita kontak jarak jauh dengan orang Jepang, ya mau nggak mau bahasa Jepang ini menjadi salah satu yang wajib kita pelajari. Nah, di NLEC sendiri kita punya siswa dengan berbagai macam background. Ada yang memang belajar bahasa Jepang karena dari kecil suka baca komik, itu ada di sini. Terus kemudian ada yang di masih SMP gitu, kemudian sama orang tuanya dikursuskan bahasa Jepang karena memang sukanya nonton anime. Terus ada juga yang biasa main band dengan Jepangan. Nah, kemudian
rock gitu ya.
Belajar bahasa Jepang akhirnya. Tapi terbanyak tentu saja kenapa memilih untuk belajar bahasa Jepang, itu yang pertama buat lanjut kuliah atau sekolah di Jepang. Nah, yang kedua ya pasti untuk bekerja. Mau bekerja di perusahaan Jepang di Indonesia ataupun bekerja langsung ke Jepang dengan berbagai macam program yang memang disediakan untuk profesional, salah satu syaratnya ya bahasa pasti. Gitu, Mas.
Iya, ya. Menarik ini ya. Artinya pintu masuk orang untuk kemudian tahu lebih dalam tentang kebudayaan Jepang itu ya muncul dari hal-hal yang entertain gitu kan ya, yang hiburan sifatnya. Lalu orang oh pengen kuliah lah, atau bukan kuliah sih ya, pengen mendalami-dalami lah kuliah, lalu butuh belajar bahasa, dan kemudian analisi hadir gitu kan ya, menjawab kebutuhan masyarakat seperti itu kan ya. Nah, ya, ini ke Mbak Fania muter-muter, semoga nggak muter-muter tempat saya ya. Mbak Fania, atau ya, Mbak Fania atau Mas Adil lah, menjawab gini-gini. Apa sih, kalau dari Mas sama Mbak ini kan ya, apa sih sebetulnya keunikan dari bahasa Jepang? Karena kan bahasa Jepang yang saya kenal itu kan sebagai bahasa orang timur, bahasa Asia Timur. Bahasa Asia Timur itu dalam banyak hal ada sisi sopan santunnya, mengenal tingkatan-tingkatannya. Seperti Mas kan di Bandung pasti tahu kan, kata ganti orang pertama itu kepada orang tua sama teman-teman berbeda kan ya. Nah, pertanyaannya seperti ini, ada nggak sih keunikan bahasa Jepang yang sebetulnya dalamnya itu ada unsur, apa ya, ada unsur filosofinya gitulah, linguistiknya yang berhubungan dengan sopan santun, tradisi, ada nggak Mas? Ini Mbak Fania masuk lagi nih, saya add.
Ya, kalau kita bicara dengan keunikan bahasa, sebetulnya kita merujuknya ke budaya ya Mas. Jadi memang betul sekali tadi yang sudah dibahas oleh Mas Simon di awal, meskipun Jepang ini trennya adalah dengan kemajuan teknologi dan lain-lain, tapi memegang erat budaya dan tradisinya itu kan memang sangat tinggi sekali, dan itu berlaku mulai dari bahkan dari rumah gitu. Dan itulah yang pada akhirnya membuat si tradisi ini tetap melekat. Nah, berbicara tentang kalau tadi di bahasa di Asia Timur banyak unggah-ungguh dan segala macamnya, di bahasa Jepang juga ada Mas. Jadi ada perbedaan ketika kita ngobrol dengan teman, ini bahasa anak muda. Kemarin kalau nggak salah di Instagramnya Analisi kita sempat bahas beberapa kotoba-kotoba itu, kalau bahasa Inggrisnya vocabulary, yang biasa dipakai kalau misalkan kita mau ngobrol sama anak muda, sesama gitu kan, kayak kita-kita gini. Nah ini kita ngobrol pakai gaya bahasa dan vocabulary yang berbeda dengan ketika kita berada di kantor seperti ini misalkan, dalam bekerja. Itu ada bahasa Jepang formal, ada yang digunakan biasanya selain di kantor juga untuk keperluan akademik. Nah, tapi ada lagi tingkatan yang lebih atasnya lagi, yang super sopan yang disebut dengan Kaigo. Jadi memang bahasa Jepang sendiri sama seperti di Asia Timur pada umumnya, memiliki tingkatan atau stratifikasi bahasa. Dan itu berlaku ya karena adanya kebudayaan. Kalau kita merujuk ke kebudayaan juga jauh ke belakang kan, si stratifikasi sosial di masyarakatnya juga berlaku gitu dulu.
Mas Simon ada komentar nggak soal ini, stratifikasi ini? Saya kan jarang tahu kasta-kasta di Jepang kan ya.
Mau coba?
Oke, Mbak Fania.
Ya boleh. Pengen dengar.
Oke, okay, jadi kalau buat sertifikasi dari bahasa Jepang sendiri itu sebenarnya kalau bahasa Jepang itu, mungkin kalau di bahasa Inggris kita ada TOEFL, IELTS, sama TOEIC kan. Kalau di bahasa Jepang itu sebenarnya dari sertifikasi internasional itu ada satu providernya, dia memang langsung dari government-nya Jepang. Dari segi penyelenggaraannya pun bersamaan, jadi serempak seluruh dunia itu bareng gitu. Itu namanya JLPT. JLPT, jadi Japanese Language Proficiency Test. Nah, levelingnya sendiri itu ada 5 level. Yang pertama, level paling rendah itu di level N5, dan di level paling tingginya itu di N1, kayak gitu.
Kenapa istilahnya N, Mbak? Di level pertamanya, N. N tadi ya, N1 ya?
Itu leveling dari sananya. Jadi N, ya? Mereka memakai tiap levelnya itu seperti itu. Terus sebenarnya ada sih tes-tes proficiency lain selain JLPT sendiri. Itu ada namanya tuh NAT test sama G test. Jadi sebenarnya lebih apa ya, berbeda provider gitu, berbeda penyelenggaranya seperti itu. Nah, dari segi levelingnya sebenarnya materinya pun sama sih dari JLPT, cuma nama levelnya aja yang sedikit berbeda dari JLPT kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Simon sendiri nih, kalau boleh tahu, kemarin berarti udah pernah belajar ya?
Belajar Google Translate itu. Oke, Google Translate.
Enggak lah. Google Translate. Aku cuma seneng budayanya sih, Mbak Fanny. Gitu. Eh, tapi biasanya boleh nanya nggak dari... ke...
Nanya boleh, tapi
boleh nanya ke Mbak Fanny atau... Iyalah. Kalau, apa namanya, kalau pengen belajar atau bekerja di Jepang itu, prosesnya berapa lama ya belajar bahasanya gitu? Apakah sampai apa level proficient banget, sampai harus lancar gitu ya? Atau kalau untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, ada standar minimum lah. Kalau standar minimumnya itu berapa lama belajarnya? Terus gimana prosesnya gitu? Pengen tahu.
Oke, jadi kalau misalkan kita ada target pengen bekerja di Jepang gitu ya, Mas. Berarti otomatis kan kita harus tahu kira-kira bidang apa yang pengen kita ambil di sana sama requirement-nya dari company terkait itu berapa gitu. Sebenarnya kebanyakan itu tuh memberikan standar minimal di N3 atau di N2. Itu biasanya dia apa ya, dari segi levelingnya gitu udah yang kantoran kayak gitu. Nah, cuman sekarang tuh lagi banyak juga program yang apa ya, kayak dia tuh persyaratannya minimal di N4 seperti itu. Nah, itu beberapa program yang ditawarkan itu biasanya seperti kayak apa bahasa Indonesianya, Pak Adi, kayak perawat.
Bahasa Jawa boleh. Perawat.
Yang untuk jadi apa namanya, caregiver tuh perawat manula gitu.
Ya.
Terus
terus kemudian bekerja di bidang food and beverage itu, jadi kayak di pabriknya seperti itu. Jadi ada beberapa jadi leveling tersebut itu tergantung dari pekerjaan yang akan kita kerjakan di Jepang seperti itu. Nah, sebenarnya buat belajarnya sendiri itu kalau dianalisis sendiri termasuk cukup cepat gitu. Jadi dalam misalkan kita punya target minimal di level N4 gitu. Nah, otomatis kita bakalan belajar dari nol, dari belajar hiragana katakana, terus kemudian mulai naik ke. Jadi kalau dari skill leveling tuh kita beginner dulu, habis itu N5, kemudian N4. Nah, di level tersebut, jadi Kak Simon, Mas Simon bisa bakal belajar kurang lebih kurun waktunya 1 tahun nih gitu. Itu untuk kelas reguler, karena kan posisinya Mas Simon kayak masih kerja juga kan, ya. Seperti itu.
Jadi penasaran.
Berarti
ya,
nanti kalau udah belajar kenapa? Setahun gitu, aku ke Jepang udah bisa mesen ramen atau udon gitu ya?
Bisa, kalau bisa belajar dong.
Itu kalau belajar,
kalau kayak...
Ya, Mbak Fanny.
Kalau kayak pesan ramen udon gitu, minimal di level berapa, Mbak Fanny?
Sebenarnya gini sih, kalau dibilang dari level berapa, tergantung pesan udonnya, pesan doang, apa tambah, dan lain-lain gitu kan. Istilahnya kayak, kita mau belajar kayak bahasa Indonesia deh gitu. Saya mau beli ramen gitu, otomatis kan oke, ini simple gitu. Nah, beda lagi kalau saya mau beli ramen, mie-nya agak keras, dimasaknya jangan lama-lama, atau apa, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau standarnya untuk daily life, ya, untuk daily conversation, itu bisa dibilang di minimal level N3 sih, seperti itu. Itu kita udah bisa mulai conversation dengan normal speed, seperti itu.
Wah. Jadi berasa apa ya, menyenangkan dan mudah gitu berasal bahasa Jepang ya. Artinya nggak seribet kayak les bahasa Inggris. Kesannya sih jadi kayak gitu ya. Karena saya nangkapnya gini.
Sebenarnya karena gini sih. Bahasa Jepang kan tadi kayak dari Mas Simon sendiri sudah ada ketertarikan gitu dari budaya, dari komik seperti itu. Biasanya seperti itu tuh bakal lebih gampang gitu nyerapnya ke otak gitu. Karena kan kita kayak istilahnya belajarnya tuh nggak tok dari buku, tapi kita ada sumber lain yang bikin kita tuh terpacu buat, oh, aku harus bisa bahasa Jepang nih. Kayak gitu sih, Kak. Gitu.
Oke, terima kasih. Nah, aku mau tanya ke Mas Andri nih sebenarnya. Mas, ini kan Mas di Bandung kan ya?
Iya.
Iya kan? Saya sama Mas Simon tuh orang setengah Bandung ya Mas Simon ya? Kita setengah Sunda gitu kan ya? Sunda ya. Jawa lah ya. Saya tuh merasa selama saya di Bandung itu exposure saya tentang Jepang itu nggak banyak sebetulnya. Artinya, apa ya, tidak tren Jepang di Bandung itu sebetulnya tidak serasakan di waktu itu ya, di waktu saya dan masing-masing menurut. Nah, apa sih, kenapa sih si analis ini berani, cukup berani membuka kursus di Jepang, ada di Bandung? Apakah karena ada tren khusus sendiri di Bandung? Atau memang sebenarnya udah lama tuh udah ada gitu loh. Hanya memang tidak tereksposur aja ke masyarakat, Mas Andri.
Oke, kalau kita bicara tentang tren ya, memang kalau kita lihat, kalau di Jakarta kan ada beberapa yang dilakukan secara terbuka, kayak Matsuri-Matsuri yang cukup besar ya. Biasanya, saya pernah ikut beberapa kali di Jakarta yang dulu ada di Hotel Sultan, sama ada yang di Blok M. Itu ada sempat ada Matsuri Jepang kan. Nah, kalau di Bandung memang komunitasnya dia tidak seterbuka dan sebesar di Jakarta, tapi ada, Mas. Nah, dan terpisah biasanya. Ada yang komunitasnya musik di Jepangan tadi, terus kemudian ada juga yang komunitasnya lebih ke apa namanya, cosplay. Itu ada komunitasnya sendiri cosplayer juga.
Oh, iya.
Kemudian, selain itu juga, di beberapa kampus yang penyelenggara pendidikan bahasa Jepang itu di Bandung cukup banyak. Ada yang, kalau yang negeri di Unpad ada. Terus kalau misalkan yang swasta yang cukup terkenal itu ada di Widyatama, kemudian di Maranatha juga ada, kemudian di Unicom. Itu mereka hampir setiap tahun sebelum pandemi ini punya matsurinya masing-masing, dan itu cukup dikenal gitu di kalangan mereka yang memang menyukai budaya Jepang juga gitu kan, si matsuri-matsurinya ini. Nah, terus kemudian kalau di Maranatha juga kadang-kadang suka ada annual, dia bikin kayak performance show yang tradisional Jepang. Itu ada dibikin sendiri sama si Fakultas Sastra Jepangnya Universitas Maranatha. Di Unpad juga sama. Jadi memang komunitasnya ada, cukup besar, tapi memang tidak terekspos seperti di Jakarta. Nah, ini yang memang akhir PR nih buat kita yang bergerak di penyelenggara bahasa gitu kan, untuk menyentuh si komunitas-komunitas tadi yang memang tersebar dan terpisah-pisah. Bahkan di kampus-kampus yang tidak punya fakultas sastra, seperti Telkom University, kemudian ITB, itu mereka punya lembaga bahasa yang juga cukup, apa ya, intens, salah satunya bahasa Jepang. Begitu.
Menarik ya, saya matsuri-matsuri gitu kan ya. Nah, saya dapat yang terakhir sebenarnya, karena kita sudah hampir jam 4:30. Sebelum saya tanya terakhir, Mas Simon, kamu ada nama mau nanya nggak, Mas Simon?
Hah?
Kamu ada mau nanya nggak, Mas Simon? Kamu ada mau nanya ke Mas Adri sama Mbak Fania?
Enggak sih, udah banyak penjelasan.
Ini pertanyaan jebakan dan pertanyaan yang bonus pertanyaan nih sebelumnya nih. Kalau saya tadi kan kesebut juga, saya baru tahu juga ternyata di Bandung itu banyak banyak pusat studi bahasa Jepang ya. Saya pikir malah nggak ada gitu kan ya. Bahkan saya tahu saya cuma ada STBA di Cihamplas apa ya itu kan. Saya pikir cuma di situ. Ternyata ada juga di Maranatha juga kan. Baru di Unpad ada juga. Nah, saya tanya ke Mbak Fania sama Mas Adri. Mbak Fania dulu, Mbak Fania. Kalau dikatakan bahwa NLEC adalah salah satu pusat belajar bahasa Jepang, program apa sih yang menjadi andalan program teman-teman? Satu, spesial untuk yang mau kuliah, misalkan, atau yang mau kerja, apa sih yang spesial, yang unggul, yang mungkin kadang-kadang hanya NLEC yang punya? Silakan Mbak Fania.
Oke, jadi kalau dianalisis sendiri, sebenarnya kita tuh ada dua program gitu kan. Nah, kita bahas dulu buat yang program yang ingin melanjutkan bekerja atau sekolah di Jepang. Keunggulan dari tempat kita itu, kita durasi belajar bahasa Jepangnya itu lebih singkat, jadi lebih cepat. Terus kemudian dari segi kurikulumnya itu memang sudah kita arahkan tujuannya calon murid kita tuh mau kayak gitu. Jadi ada yang mungkin kedepannya ingin melanjutkan studi, ingin ingin berkarir seperti itu kayak gitu.
Berarti sudah jelas ya, begitu duduk di hari pertama di bangku itu udah tahu, oh saya akan seperti ini dan diarahkan oleh sensei ya, sensei nyebutnya ya.
Iya.
Sensei atau sifu nyebutnya.
Jadi nanti betul sensei.
Nah kalau di Bandung apa yang jadi unggulan?
Oke, okay. Nah kalau di Bandung sendiri kan memang perbedaannya adalah latar belakang student Bandung dan Jakarta. Di Bandung ini lebih banyak student NLEC yang memang masih pelajar. Dan ketika kita bicara pelajar, tujuannya belajar bahasa pasti untuk melanjutkan sekolah kan. Nah jadi memang lebih banyak untuk di Bandung itu arahannya adalah program JLPT, karena ketika kita ingin mengarahkan siswa-siswa ini untuk melanjutkan baik kuliah ataupun sekolah bahasa di Jepang, itu memang ada ketentuan syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat bahasa Jepang. Misalkan untuk melanjutkan S1 itu minimal D4. Untuk melanjutkan S2 minimal D3. Nah, makanya di Bandung sendiri yang paling banyak menjadi incaran dari calon-calon siswa di luar sana adalah program persiapan JLPT.
Oke, terima kasih. Nah, kalau nih ya, dari teman-teman yang nonton, ada yang pengen, ya semoga daftar gitu kan ya, semoga daftar kursus di tempat yang masih di sana, Fania, itu menghubungi siapa? Paling mudah itu ngontak lewat apa? Okay. Website, Facebook, Instagram, okay. Twitter?
Kalian buat teman-teman nih yang mungkin tertarik atau mungkin ingin tanya-tanya dulu, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa cek di Instagram kita yang sekarang live. Mungkin bisa di-follow dulu nih, karena bakal banyak informasi tentang budaya Jepang di Instagram kita. Terus kemudian, kalian juga bisa cek di website kita, www.nlec.co.id. Itu nanti bakal diarahkan, misalkan buat teman-teman yang ada di Jakarta, di Bandung atau di luar kedua kota tersebut kayak gitu.
Terima kasih.
Nanti di situ akan diarahkan ke WhatsApp kita sih.
Gitu. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk yang paling terakhir nih ya. Sesi terakhir itu adalah sesi mencoba mengkaitkan apa yang tadi Mas Simon, Mbak Fania, Mas Adri kemudian ungkapan. Jadi saya tertarik dengan kata-kata Mbak Fania soal orang itu tertarik belajar bahasa Jepang atau ke Jepang karena diawali dengan perasaan emosional, sentimental, punya keterikatan dengan figur-figur ke Jepang-Jepangan, entah itu karakter. Bahkan Mas Simon sampai nyebut Ghibli dan Tokyo Love Story kan ya, sampai lupa. Saya sampai lupa film itu gitu loh. Nah. Saya lupa, artinya gini, ternyata, nanti Mas Simon bantu kasih closing statement ya, sambil mikir ya, saya kan coba sambil ngetah gini. Ternyata saat seseorang sudah punya apa ya, sudah punya minat apa kecintaan gitu kan ya, kecintaan dari kecil, entah itu cinta pada manga atau anime gitu kan, atau bahkan mungkin pada merek-merek motor tertentu atau Gundam atau Gundam itu, saya bingung nyebutnya gimana, Gundam atau Gundam, itu ternyata hal seperti itu akan memudahkan seseorang untuk bisa menetapkan saya mau jadi apa nantinya. Dan ternyata lembaga-lembaga seperti NLEC itu mensupport loh anak-anak yang punya kecintaan dan punya tujuan yang jelas. Nah, tantangannya adalah bagaimana menumbuhkan apa ya, menumbuhkan hobi itu, hobi yang suka jadi passion. Disitulah kemudian muncul peran literasi kan ya. Bagaimana berusaha mencintai atau bukan, bagaimana berusaha lebih memahami apa yang dicintai, disukai itu lewat pemahaman pada objek. Misalkan ya, ya tadi kayak Mas Simon, dia milih untuk baca komik, dia milih untuk nonton manga, dia milih untuk menikmati film-film yang berbau-bau sesuatu yang dia sukai. Ya, dalam hal ini soal Jepang. Itu menurut saya menjadi salah satu titik pijak ya. Berarti ya memang bagus untuk sejak kecil itu memiliki minat. Dan itu akan mempermudah orang untuk menetapkan besok saya mau seperti apa. Nah, Mas Simon, ada closing statement nggak dari dirimu yang di mata saya jenengan itu ada. Kayak
ada dong.
Jepang banget lah gitu lah. Eh, Mas Adri sama Mbak Fania juga boleh kasih statement ya. Kasih statement ya. Mas Simon.
Boleh.
Kenapa Mbak Fania tadi? Kenapa?
Mau kasih tambahan dikit sih. Gitu.
Boleh,
tadi
boleh.
Kan kita bicara silakan. Program buat yang mereka fokusnya ke depannya pengen ambil studi atau karir gitu di Jepang. Nah, kita juga bisa loh ada kelas yang bisa dibilang diarahkan bisa juga nih buat teman-teman yang kayak Mas Simon nih suka sama nonton film-film Jepang gitu. Nah, kalian bisa gabung juga di kelas conversation gitu karena di situ bakal lebih dilatih ke speaking sama listening-nya. Jadi otomatis kalau nonton filmnya gitu kan di Netflix nggak butuh subtitle, jadi bakalan udah mulai familiar sama vocab-vocabnya kayak gitu. Itu bisa banget sih kayak gitu.
Thank you, yang menarik nih, baru tahu kelas conversation. Oke, Mas Simon.
Nah, ini dari pengalaman aku aja ya. Kita itu belajar bahasa atau belajar secara umum itu baiknya memelihara sikap jadi anak kecil gitu loh. Anak kecil itu kan kalau ketemu apapun itu girang gitu loh. Oh, ini hal baru. Jadi semangat itu yang rasanya kita perlu pupuk itu dalam diri. Jadi jangan pernah merasa meskipun sudah banyak umurnya gitu ya, kalau belajar bahasa baru atau hal baru gitu, terutama bahasa, jadilah tetap seperti anak-anak kecil. Seperti misalkan jangan malu nonton film kartunnya gitu, bahasa tersebut gitu. Saya juga gini-gini meskipun nggak sampai lancar ya, saya belajar bahasa Prancis mulai dari nonton film kartunnya, seperti itu, atau baca buku anaknya, kurang lebih gitu sih. Nah, supaya gampang menyerapnya kan, seperti anak itu kan juga belajarnya kan dari kecil-kecil sedikit-sedikit numpuk gitu, dan belajar dari apa yang kita sukai dulu, gitu sih dari aku. Thank you.
Maka terjawablah ya, judul IG Live kita hari ini, aku bahagia kalau aku bisa ngomong Jepang. Bukan soal ngomong Jepangnya saja, tapi soal bahagianya Mas Simon ya.
Ya.
Mas Adri sama Mbak Fania, ada closing statement sebelum kita nutup IG Live kita hari ini. Mas Adri.
Sorry, barusan udah disebut, tapi gak apa-apa, saya sebut dikit lagi. Jadi, kalau dari saya mungkin buat teman-teman di luar sana yang memang ingin belajar bahasa, terutama bahasa Jepang, mungkin biasanya rasa takutnya itu dimulai dari karena ini tulisannya kanji susah gitu. Nah, jangan berangkat dari situ, tapi mulailah berangkat dari sesuatu yang memang kita senangi. Karena ketika kita memulai dan berangkat dari sesuatu yang kita senangi, misalkan dari kecil kita senang nonton kartun, kartunnya juga banyak kan kartun Jepang, kita mulai saja dari situ dengan mencoba untuk menonton kartun tersebut dengan bahasa aslinya, walaupun kita masih pakai subtitle pada awalnya, pada akhirnya kita akan terbiasa. Nah, ketika kita sudah terbiasa, itulah muncul rasa nyaman dengan bahasanya, sampai akhirnya ya udah kita memiliki kecintaan tersendiri terhadap bahasa tersebut dan ingin belajar lebih lanjut.
Oke, terima kasih, mencintainya, Mbak Fania.
Oke, jadi kalau dari saya, misalkan dari teman-teman ada yang pengen nih buat belajar bahasa asing gitu, kalian nggak usah takut, kalian bisa kok tetap belajar tambahan bahasa asing lainnya, karena kayak ketika kita mendapatkan pendidikan yang edukasi yang lebih gitu, kayak dari banyak hal, otomatis kita akan mendapatkan masa depan yang lebih baik gitu.
Masa depan yang lebih baik. Aku bahagia jika aku bisa ngomong Jepang, ungkap seorang yang mencintai manga. Terima kasih Mas Adri, Mbak Fania dari Northern Light
Education Center.
Center ya? Center dan Mas Simon, seorang mangaka. Semoga kita bisa ketemu lagi kapan-kapan di acara yang bersama. Terima kasih ya sudah bergabung sore ini.
Makasih.
Terima kasih.
Mas Adri, Mas Simon, Mbak Fania. Saya akan tutup IG Live ini. Dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih.